Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, gayon din sa ating mga kababayan, kapuso at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong Webes dito sa ating radio program.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa Adelaide, South Australia?
Eto, may maganda tayong balita tungkol sa mga estudyante. Isang grupo ng mga estudyante na nasa panglabing isang antas ng high school sa Trinity College sa Adelaide ang nanalo sa inaugural Global Robotic Olympics na ginanap sa Estados Unidos. Isang buong term din na pinagbunuan at pinagsikapan ng grupo na buuin ang isang robot na inumpisahang gawin na ang gamit ay mula sa isang special kit na ipinadala sa lahat ng mga competing teams. Ayon sa mga estudyanteng sumali, mahigpit ang mga patakaran na binigay sa kompetisyong ito at hindi pinayagan ang paggamit ng rubber bands na gaya sa ibang kompetisyon. Ni drawing daw sa robot ay hindi pinayagan. Ayon pa sa mga ito, ang naging prioridad nila ay ang makagawa ng mabilis na robot na may dalawang motor na sa magkabilaan itong tagiliran upang ito ay hindi lamang mabilis kundi malakas din. Ang robot ay kailangan mag-navigate sa isang ilog na peke at kailangan din na kaya nito ang makapulot ng buwalang pula o asul at automatic nitong uuriin at paghihiwalayin. Ang mga bola ay kumakatawan ng malinis na partikulo ng tubig at gayon din sa mga contaminants nito na kailangan alisin upang ang tubig ay malinis at hindi makakapagbigay ng sakit. Ang overall winner sa Washington ay binase sa mga alituntunin na gaya ng kung sino ang may pinakamagaling na robot, pinakamagaling na gameplay at pinakahuwarang role model na nakatulong sa mga ibang kakumpetensya sa loob ng proseso ng kompetisyon. Ang grupo ay nakatutok ngayon sa National Championships sa Sydney sa huling bahagi ng taong ito.
Okay. Meron palang yumaong pilantropo.
Oo. Si Ginang Diana Ramsey, isa sa mga pinakaheneroso at pinakadakilang pilantropo sa Australia at pinakamasugid na tagapagtaguyod ng siling dito sa estado ng South Australia, ay mapayapang sumakabilang buhay na nitong nakarang linggo at siya ay nasa edad na 91. Estimado na ang suma total ng mga donasyong na ibahagi ng Ginang Ramsey sa laon ng kanyang buhay ay mahigit na 80 milyong dolyares. Ginang Ramsey ay lubos na naging matulungin at mapagtaguyod bilang pilantropo sa larangan ng sining, pananaliksik sa medisina, edukasyon at para sa mga kabataan. Ayon kay Ginoong Marshall, leader ng Partido Liberal at malapit na kaibigan ng pamilya, si Ginang Ramsey ay napakababang loob at ni hindi nito hinangad ang matanghal. Pinarangalan din si Ginang Ramsey ng Ginoong Nick Mitzevich, director ng Art Gallery ng South Australia.
Okay. May magandang balita pala doon sa isang doktor na bigyan ng permanent residency?
Oo. Ito ay ang pamilya ni Dr. Edwin Lapidario. Isa siyang doktor na kilala sa kabaitan at isang migranteng Pilipino dito sa South Australia. Siya ay binigyan na ng Department of Immigration ng kanyang pinakaasam-asam na permanent residency para sa pamilya dito sa Australia. Unang napailalim sa mata ng publiko ang pamilyang Lapidario dahil sa unang pagka-reject ng temporary visa application ng isa sa kanilang anak na si Sean dahil sa kanyang autism. Nagdagsa ang suporta ng local na komunidad ng Noarlunga Downs kung saan siya ay nakadestino para sa kaso ng kanyang anak na si Sean kung kaya nabigyan sila ng chance ang magpila ng permanent residency.
Ano naman yung balita dun sa Shellfish Reef?
Oo. Sa ito ay sa dakong kabayanan outside ng Adelaide. Opisyal nang binuksan ang York Peninsula Shellfish Reef sa may Ardrossan at pinangalanan itong Windara. Isinaganap ito sa isang seremonya na dinaluan ng opisyal ng gobyernong lokal ng York Peninsula Council na si Naomi Bittner. Dumalo din dito si Ginoong Ian Hansen na siyang ministro ng Department of Environment ng gobyerno estado, si Sandy Carruthers na director ng siyensya ng Water and Natural Resources, mga traditional na mga owners of the land na sina Chaylan, Tania at Tyrese Wanganing, si Gary Goldsmith na chairperson ng Narunga Nations, si Isaiah Rogney, si Dr. Chris Gillis, Tyree Sunsbury, si Sandy Pitcher na CEO ng DEWNR at si Ginoong Gray Rowan Ramsey na Ministro Federal.
Malapit na spring, nandiyan na naman ang Royal Adelaide Show.
Ang Royal Adelaide Show ay pinaghahandaan na naman para sa pagdaos nito nitong 10 araw na darating mula sa ika-1 ng Setyembre hanggang ika-10 ng buwan. Ito ay sasaganap sa traditional itong pagdadausan sa Adelaide Showgrounds sa may Goodwood Road ng Adelaide.
Okay. Yung National Wine Center, ano ang balita?
Oh, magdadaos na rin sila ng Winter Food and Wine Festival nitong darating na linggo, ika-27 ng Agosto para sa Hiensya. Magbubukas ito ng alas 11 ng umaga. Maraming iba-ibang mga tao, negosyo at organisasyong sumali mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. 25 mga wineries ang kasali mula sa Adelaide Hills, Barossa Valley, Clare Valley, McLaren Vale, Punawara at Langhorne Creek.
Okay, meron pang ibang balita?
Isa ngayon sa mga pangunahing Progressive Experimental Music Festival na international ang idadao sa Adelaide sa darating na ika-10 hanggang 19 ng Nobyembre. Ito ay may titulong Unsound Adelaide. Ito ay kapalit ng dating WOM Adelaide at ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Ginoong David Sefton, dating Adelaide Festival Artistic Director na siya ang Artistic Director at Co-Founder ng Unsound Matt Schutz. Ang groundbreaking ay dadao sa underground music venues na gaya ng Theberton Theater. Ayon na po ang kabuuan ng ating balita ngayong fortnight na ito. Si Norma Hennessy po ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide. Hanggang sa muli po, mabuhay!
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Adelaide, South Australia.